diýip adatly bir adet. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2023-nji ýylyň 7-nji maý, Gepdeniň Bahadyr güni. Gepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň aşyny 5-nji günnäki görkezje görä Türkmenistan studentlere pul geçirmek bilen bagly ýene bir talaby güýje girdi diýen atlan çap edilen habar çekýär. Elbetde, köýnürgen jetrawyna protestçileriň polisiýa bilen çaknaşanlygy barada berilen habar hem köpe galypdyr. Türkmenistanyň çägini arym güýjündäki yerlenmesi boldy diýen habarmyz hem köpe kolonlaryň bäşligine girdi. Bulardan başga Lewapda uruglan özüni otlynyň öňüne oklady. Aşgabatda ýol hadisasynda bir adam öldi. Türkmenistanyň Russiýa eksport edilen 9 tonna pomidorda ziyankeş güýe tapyldy diýen atlan çap edilen habarlarmyz hem köp okuwçy çekdi. Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen medeniýeti baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Türkmenistan medeniýet adatly goýunça ýene bir ýyl iňizdäki ýurtlaryň hatarına galdy. Peýgamber ýaşda bolan öňkü prezidentiň 15 ýyllyk wezipesinden çekilip, ýyzdan gelýän has bilimli nesle orun bermegi hem ýerli synçylaryň aýtmaklaryna görä türkmen medeniýetine Garasızlık yıllarını urulan Qara Ulpi bu olayda açıp bilecegi mendemiyar. 3. mayda bellinin halkarı Metduat Adatlı Uğun'un ön yanından hat yazan yerli jurnalistin sözleri bilen aysak, islenlik yurdun ösüşü milli medeniyeti, Metduatı, edebiyatı ve sunuatı, ilmi açışları bilen bağlı. Hani bizde bu zatlar, Türkmen televizyonyası katı izle galli. Bir gepleşik başlasa ilki hormatly arkadağ, arkadağlı serdar. Şol bir alkış sözleri. Gepleşigin soňunda da şol. Başka gep yok gelip adının aydılmazlığını soran jurnalist yazdı. Ayrı-ayrılıkta gurulaşılan adamların ähli siyeniyali şol bir sözleri aydıp halkın enini esasan dine başka yurtların. Hususan Rusya'nın telekanallarına seyrediyenliğini öne sürdü. Türkmen televizyonyasına biraz köp tomoş etsen, televizyonun önünden kirlağırı olup turup gidiyen. Dine arkadağ ve arkadağlı serdar deyip övünmekten başka zat yok. Vatan havarlarından bir tədəlik eşitlerini deyip, sağat 21.00 çenli qaraşan tomoşatçıları dine plan çeyirde kökü süyücü öndürlüyer diyen yali havarları verliyer. Adamlar mungunni vatan havarları del, övünme havarları diyer deyip, Adatlyň habarçy saýtdy. Onuň tassyklamagyna görä, ýaşaýjylar artykmaç çykdyja edip internet arkaly rus telejaýlymlaryny görmäge barhakan ýykyn edýärler. Ýogsa olar üçin şu agyr ykdysady şertlerde 400 manada çenli çykda çykarmak aňsady işler. Bu adamlaryň näme bilen bolsa bir habar almagy, dünýäde bolýan zatlary bilmäge çalyşýanlyklaryny, türkmen medeniýetinden gaty laýyp geçip bolanlyklaryny aňladýar.
Döwlet sensurasy kanuny esasında gadagyn edilen hem bolsa, öz wezipesini gazanylan üstünlükleri beýan etmekde görýän türkmen medeniýeti ýakymsyz diýilen habarlary halka ýetirmeýär. Siýasy ykdysady kynçylyklar, giň ýaýran korrupsiýa, bilimdäki ýygalyklyk ýaly düýpli sosial meseleler beýlede dursun. Ýurtda bolýan köçe ýol hadiseleri, adam ölümine sebäp bolýan jenayetler, ýangynlar, hatda suw joşmalary, ýa sel suwlarynyň paýtagtyň köçelerini basmagy, ýer titremesi, ýel tupan ýaly tebigi hadiseler bardaky maglumatlar hem onur silweri gadagyn temalar bolmagynda galýar. Medeniýetiň habar bermek mümkinçiliginiň seýle ýokary derejede çäklendirilmegi, häkimetlere hem zatyň gowudygyny Türkmenistan'ın bedi vaadi bilen üstlendigini tasdiklama üçin gerek deyip sinçiler aydar. Sol bir vaqtda, eger her gün bolyan yol hadiseleri, edilen cenayetler varada mitbuğutta xabar verilse, yurtta yasamağın nähil huplu bolondogu has kankisa mialim bolor ve dasarı yurtlara gitmek isleyen has da köpülür diyen korku var deyip çaklanilyar. Bu yağda yurttaki yol hadiseleri varada maglumat veriyen yerli xabarçimiz hem tasdik etdi. Men Türkmenistan'da bolýan jenayetleriň hilekçilikli ýol hadiselerinin diňe 10% çemesini isdiýärin we olaryň diňe 3%ini golaýyny barlap, toplan maglumatymy diňe şondan soň radionyň redaksiýasyna iýberýärin. Sebäbi mende bolan hadiseleriň ählisi boýunça maglumat toplamak mümkinçiligi ýok diýip habarçymyz aýtdy. Onuň sözlerine görä, egerde türkmen telewizionasy ýurtda bolan agyr jinayetler, hilakçylykly ýol hadiseleri, pajygaly ýagdaýlarda ölýän adamlaryň anyk sany, bozulýan maskalalar, ýetim galýan çağlar barada habar berip başlasa, onda biziň ýurdumyz bir aýa ýetmän dünýäde jinayetçiligiň iň ösen ýurtlarynyň biri hukmunda tanalar. Türkmen televiziýasynyň habar maglumat garyplygy türkmenistanlylary hususan da rus telekanallaryna has köp itikleýäne çalym edýär. Türkmen televiziýasynda hiç zat ýok. Lewapda we Dasowulda türkmen TV-sini asla görmeýärler. Haýsy hojalygy görsen, rus ýa-da özbek telekanallaryna tomosa edýärler. Soňky wagtlarda türk seriallaryna hem seredýän köpüldi diýip habarçymyz aýtdy. Ýöne ol türkmenistanlylaryň Russiýanyň Onurs telekanalyny tomosa edýändigini, bu ýagdaýyň ýurtda rus propagandasynyň giňden ýaýradylmagyna gowy kömek edýändigini, adamlaryň öz ýurtlarynda bolýan wakalara garanda, Russiýada bolýan wakalara, sport çäherlerine hem has köp gyzyklanma bildirýändigini, bu barada biri-biri bilen pikir alyşýandygyny hem sözüne goşdy. Bu nämäni aňladýar? Türkmenistanyň telewizionasynda adamlary gyzyklandyrýan, özüni çekýän hiç zat ýok. Türkmen habar teristleriniň işi nol, netijesiz. Televizorda görere hiç zat galmady. Hatta öňki kinolarymyz hem görkezilenok. Zappaklar, aýgytly ädim, ýaly onurça kinomuz bar. Emma häzir olaryň hiç birini görkezmeýärler diýip habarçymyz aýtdy.
Radio bilen ayrı-ayrılıkta söhbetdeş bolan adamların sözlerine göre, eger de rus multfilmlerini tomoşa etmeseler, türkmen televiziýasynda hatta çağlar üçin hem görere zat ýok. Başka vilayetlerdäki ýagdaý bilenmok, ýöne Lewapda agşamlaryny watan habarlar programmasyny görýänler bilen gyzyklanyp, kimden sorasam, menne türkmen televiziýasy ýok, men onu görenmok, görere zat ýok diýip jogap berýär. Siz ınanmarsanız, bir mün hozalıkta 50 çemesöyde Türkmen televiziyonu görülüyen olsa zor olduğu deyip havar çemede etti. Anık istatistik mağlumatlar bulmasa da Türkmen maşgallarının barka köpüsünün özü yok. Rus, Türk, ağdar telegöpleşiklerini görmeğin neticesinde son konuluklarda kemale gelen nesillerin arasında Türkmen dilini ören koğuşak gülüyen, başka dillerdeki sözlerden kent garip gepleyen adımların barka köpölyenliği havar veriliyor. Eğer biraz iyide çekilsek, Kurbanuly Berdimuhammedow 2007 yılda hakimiyet başına gelenine Türkmenistan'daki metduat, kitap, kino ve oyun ağaçlığını boyun alıyor bir yağdayı ütkötmeğe çağırdı. Emma bu çağırıştan çıkarılan netice dine metduvottaki başka kırmanın tədelenmeği ya da önkü şah-şahir ederek has köp taraplı talantın ortağa çıkarılmeği. Türkmenistan'ın halkarı metduvotununu hasken gülkü yansılama dörü diyen yol başlı bir yurda öğürülme gülen çayaklendi. Hukuk koruyucu Farid Tukpatulli'nin pikirçi, Türkmenistan'ın önkü iki prezidenti arada Vatan Havarları programmasının videolar esasında tayyarlanan kıyıskacık video havarlar bir yurtta adam hukuklarının nehil gödök ve ilgiderli baskılanyanlığına üns çekme üçün ulanılan kovu materyal oldu. Yönül bir gedek Tadakhan'ın tayyarlayan cüda köp ve boş sözlü havarlarının içinden hakiki havarları tapıp saylav almağın ve onları dünyanın havar ölçüleri esasında çap etmeğin katıken güç talep ediyenliğini hem boyunarlı.
Tuhpatulli'nin ve beylek yerli sinçlerin pikirine göre berk devlet senzuru sassını işleyen metbuğat avtoritar yolbaşlarının isteklerini kanavatlandırmak ile bir hatarda Türkmenistan'ın birinci ve ikinci prezidentlerinin hakiki buluşlarını dünya açıp görkezme üçün ken mağlumat verdi. Olur haysidir bir lakama duğlanan jurnalistin anonimlik şertine pikirine aydan yerli sinçinin sözleri arkalı del. Vatan Havarlar programmasının izgiderli efiri veriyen video yazgıları esasına tanimalı oldular deyip Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Huday verdi xarla etdi. Eysem Türkmen metbuotu nem üçün öz muştoklarını itiriyar. Bu yörde esasi mesele nemedi. Azatlığın havarçıları bu soru o qiyiz kaçı mesele yurtdu yekece de qara yaraşır neşirin bolmazlığını, havar serişteleriniň ählisiniň berk döwlet gödäwçiligini saklanmagyny diýip jogap berýärler. Türkmenistanyň havar serişteleri döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýär we olaryň ýolbaşçylary prezident tarapyndan işe belinip ödeňini goýulan talaplary ödemese, prezident tarapyndan hem işden boşadylýar. Bu ýagdaý metbuat ýolbaşçylaryny okuýjylaryň dinleýijileriniň göwünden turmak olaryň talaplaryny ödeme üçin näldi? Eýtimdiňe prezidentiň göwünini aglamak üçin işlemäge mejbur edýär diýip finçlar aýdýar. Azatlyk bilen dürli döwürlerde açyk we anonimlik şertine gürleşen jurnalistlaryň, ýazyjy şahylaryň tasdiklamagyna görä, Türkmenistana galamdan çörek ýeýän adamlaryň ýurtda bolýan zatlary hakyky bolşuny ýazmak we halka ýetirmek üçin, eger daşary ýurtlardaky garaşly habar ferişdeleri, beýleki guramalar, adamlar bilen işleşmeseler, hiç bir mümkinçiligi ýok. Ýöne bu mümkinçilik garaşly neşirleriň ýylgyderli ýanylýan, türme basylýan, zor bilen ruhy hassahana ýerleşdirilýän, urulyp ýenjilýän ýa gorkudylýan şertlerini öre hoplu bolmagyna galýar. Ýöne Türkmenistanyň garaşy jurnalistler üçin tassan dolu ýapyk bolmagyna garamazdan bu ýurda barýan we gören zatlaryny bolşyaly ýazýan türkmen demir perdesiniň arkasyndaky durmuşa halkara jemgyýetçiliginiň üntünü çekmäge çalyşýan jurnalistler azda bolsa taplýar. Bu hili waka Goloýda Serdar Berdimuhammedow prezident bolaly berip birinji gezek boldy. Apreliň aýagyna Israýlyň daşary işler ministri Eli Kohen bilen Türkmenistana sapar eden jurnalist Tal Schneider'in ýazan makalasy bu ýurdun öz raýatlaryny kanun azatlyklardan mahrum edýändigini, adamlaryň ýurt ýolbaşçylary barada erwes söz aýtmagynyň gadagynlygyny, türkmen paýtagtynaky çolulugyň ýa-da boşlugyň açyk syryny ýene bir gezek açan ýaly boldy.
Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleýijiler, siz türkmen medeniýeti baradaky gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň emele gelen agyr ýagdaý, onuň mümkin bolan sebäpleri görnüşinden diňe jurnalistleriň ýazan makalalary esasynda däl. Soňky 10 ýyllyklarda daşary ýurtlara çykan we ýerine gelmek islemeýän adamlaryň barha köpelmegi, sosial mediadaky işçiňlikler arkaly hem barha kän açylyp görkezilýär. Yazı Hudaýberdi Halinin çıkarayan neticesine göre, Türkmen devlet senzurasının internet asırına geçmişe ve şunu gözükçülük etmek, adamları mağlumat açlığına saklamak sinansının uluş hoksuzluğu uçuranlığını, kadaganlığa vukulayan yolbaşçıların olsa özlerini dünya gülke denliğini korkuyor. İkinci taraftan yazıyının pikirçe Sapar Murat Niyazov, Gurbanuly Berdimuhammedow ýaly Sowet terbiýesini alan ýolbaşçylar medeniýeti oýnaýan rolüp hakykatda medeniýet işgärleri tarapyndan oýnalan adamlar bolýarlar. Indi döwür bu synagy Serdar Berdimuhammedow hem öňünde goýdy. Ol ýa öňkü prezident ýaly medeniýeti oýnan bolup hakykatda özüni oýnatmaly we dünýä gülki bolmaly. Ýa-da Türkmenistany biýabra eden diňe bir adam siýasatyndan el çekmeli. Şonul ozaly özüni, türkmenistanlary we prezident hökmünü berza edilmeginiň gorawyny durmaly kanunlaryny sylan adam bolar diýip Hudaýberdi Karla aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa, türkmen kanunçylygy türkmenistanyň köpçülükligiň habar beriş serişdeleriniň erkinligini, ýagny azatlygyny aýdýar. Sitaty: Döwlet pikir aňlatmakda köpçülükligiň habar beriş serişdelerini erkinligi kepillendirýär. Kanuny laýyklykdakydan başga ýagdaýda hiç kim jemgyýetçilik bähwidi bolan habary gadagan edip ýa-da köpçülükligiň habar beriş serişdelerini ony ýaýratmaga päsgel berip bilmez diýip Türkmenistanyň köpçülükligiň habar beriş serişdeleri hakyny kabul eden kanunyny aýdylýar. Şeýle de kanuny tasdiklanmagyna görä Türkmenistanyň raýatlary, pikirlerini we anamlaryny aňlatmak, aktarmak, maglumat gözlemek, almak we ýaýratmak üçin köpçülükligiň habar beriş serişdeleriniň islenlik görnüşlerini peýdalanmak we döwlet edaralarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň wezipeli adamlaryň iş hakyndaky maglumatlary köpçülükligiň habar beriş serişdeleriniň üstü bilen almak hukuklaryna ýa-da bolup durýar. Mundan başga, gürrüň edilýän kanun Türkmenistanyň 18 ýaşyna ýeten raýatlaryna ýa-da olaryň bilelişiklerini köpçülükligiň habar beriş serişdesini döretmek hukugyny berýär. Emma hakykatda durmuş ýüzünde Türkmenistanyny öňki Sowet ýurtlaryna mümkin bolan derejedäki medeniýet we söz azatlygy meýilleri ýurt garaşsyzlygynyň başky ýyllarından başlap gadaply represiýew çäreler, jurnalistleriň ýygyderli ýanylmagy bilen basylyp ýatyrldy diýip synçylar aýdýar. Hormatly dinleýijiler, eýsem türkmen medeniýeti barada size nähili pikir garaşlar bar. Bide bu barada öz pikirlerinizi yazsanız, telefon edip aýtsanız sizden minnetdar bolarız. Hormatly dinleýijiler, gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesir görnüşünde yazmagy hem haýyş edýäris. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňiz soraýarys.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Köpçülüklüğün göçögeçlüğün neticesini emele gelýän global diasporalar ilmi nukdaý nazardan esasan 4 bölege bölünýär. Pida diasporalary, zähmet diasporalary, kolonial diasporalary ýa-da söwda diasporalary. Migrasiýa meselelerini öwrenýän käbir ilmi şerde diasporanyň 5-nji görnüşi, medeni diasporalary hem bu sana boguşlýar. Ol ýa-da beýleki ýagdaýlar sebäpli öz watanlaryny terk edip özgä ýurtlarda mehken tutan adamlar diaspora jemgyýetlerini emele getirýärler. Öz dogduk diýarlarynyň aýrylyp başga ýurtlara göçüp baran adamlar ýadylaryň ýaşaýyş medeniýetine uygunlaşmakda kynçylyk çekseler, tebigi taýdan öz diline gürleýän, öz diliniň adam gatnaşyklarynyň habarly tanış ýüzleriň gözlegine çykýarlar. Bir meňdeş medeniýet gymmatlyklara şeýerik bolan adamlar öz aralaryna has ýakyn gatnaşyklaryny tilýärler we wagtyň geçmegi bilen köpelip diasporalary emele getirýärler. Adam öz dogduk diýarynyň aýra salýan sebäpler esasan iki topara bölünýär. Meýletin sebäpler ýa-da mejburi şertler. Kimdir bir has amatly ýaşaýyş durmuş şertlerine eýe bolmak üçin öz ýurduny taşlap özgä ýurda göçüp barýar. Daşary ýurdun amatly iş şertleri, ýaşaýyş şertleri bilen tanışýar. Täze şertleri oňa has ýakymly, has amatly geljegi wada berýär. Ol soňlugy bilen baran ýurduny öz milletine degişli adamlar bilen tanışýar. Olar bileleşip öz milletini mahsus adamlardan ibaret diaspora jemgyýetine emele getirýärler. Bu meýletin migrasiýa mysal bolup durýar. Ýa-da ýokary bilmeli bolmak üçin daşary ýurtlara göçmeli bolan adamlar soňy bilen baran ýurtlaryna has amatly hünär we iş mümkinçiliklerine eýe bolup şol ýerde almagy saýlap alýarlar. Bu hem meýletin migrasiýa mysal bolup durýar. Ýöne göçögeçlik ýa-da migrasiýa elmidamy meýletin sebäplerden ugralmaýar. Kimdir bir öz ýurduna biwagt turan uruşdan, gan döküşüklükden halas bolmak üçin, özüniň we ýakyn howsarlarynyň janyny halas etmek üçin dogduk diýarynyň bosup parahat ýurtlara göçüp barýar. Ol baran ýurduna bosgun bolup belki-de öz diliniň hasraty bilen ýaşaýar. Ýöne wagtyň geçmegi bilen öz ýaly köpçüligiň tolkunyna garylyp gatnaýar we öz milletinden bolan adamlaryň diaspora jemgyýetine goşulýar. Bu bolsa mejburi migrasiýa mysalydyr. Meselem 19-njy asyryň ahyrlaryna 20-nji asyryň başlaryna ýüzler çömeň türkmen owal başda Rus imperiýasy goşunlarından sonra Bolşevik häkimetiniň agylygyndan gaçyp goňşu Awganystany we Irany bassy. Häzirki wagtda Awganystany we Iranyň hususan demirgazyk sebeplerini millionlarça türkmen ýaşaýar. Olar öz ýanlary bilen türkmen dilini we türkmen medeniýetini hem alyp çykdylar. Bu hem mejbur migrasiýa mysal bolup durýar. Aradan 100 ýyldan gowrak wagt geçdi. Ýöne goňşu Irany we Awganystany bir meňdeş etnik kimlige eýe bolan millionlarça türkmen henizem Türkmenistan bilen aradaky gan bagyny sarpa goýup ýaşaýar. Yakın tarih dünyanın durlu küncöklerine mecburi deportasiyalar zararlı öz yurtlarının köpçülüklüğün gösürülen adamların dörüdün diasporalarına şayiat buldu. Meselen Sovet hakimiyetleri 1944. yılda 200 bin tuvarı Kırım Tatarını Kırım Yarmadası'ndan mecburi çıkarıp Sovet Sayudu'nun beylikü kabir küncöklerine hususan Özbekistan'a yerleştirdi. Mecburi deportasiyalarda 14 bin Kırım Tatarı aradan çıktı. Bu hem zorluklu migrasiyalara misal olup duruyor. Ya da olmasa 2011. yılda Suriye'de turan grajdan duruşu 6,5 milyon tuvarı Suriye rayetini öz yurdunun göçüp çıkmağa mecbur etti. Oların tasya arpısı hedriki vatı Türkiye'de bozgunlukta yaşayar. Milyonlarca Suriyeli atı vatanlarına bivat tutuşan kanlı uruş zararlı mecburu göçü göçlüğe sede var oldu. Uruş dünyanın kevr künceklerine bozgun krizisine yol açtı. Parahat yurtlara bozgunluğa çıkan Suriyeliler daşarı yurt devletlerine tede diasporalar emele getirdi. Bu yağday mecburi migrasiyanın neticesini tebigi proses netijesini emele gelen pidan diasporalaryny mysal bolup durýar. Agyr agresiýalardan, gazaply dawa jenjellerden, gany uruşlardan ýa-da agyr ýekirmelerden halas bolmak üçin öz watanlaryny taşlap daşary ýurt döwletlerine göçüp baran adamlar tebigi häsiýetde pidan diasporalaryny döredýärler. Elbetde olar öz döreden jemgyýetine pidan diasporasy diýip at takmaýar. Ýöne diasporalary ulmy taýdan öwrenýän jemgyýetçilik ilimleri şeýle diasporalary pidan diasporalary atlandyrýar. Pidan diasporalary öz boluşly hakydany saklap galýar. Adamlaryň duçar galan zulmy we zorlugy barada gurrunlary we kysylary nesilden nesile geçýär. Şeýle diasporalaryň edebi döredijiligini nalalara we elegelere duş gelmek mümkin. Edebi döredijilik barada aýdylanyň umumyň diaspora medeniýetine orta çykan eserleriň agramly bölegi nostalgiýa, ahmyr, nalyş, deýrenç, küýse ýa-da hasrat temalary bilen tapawutlanýar. Ya dillerde wagtyň synagynyň geçmegi başaran kesekler jemgyýetleri diaspora hökmüne saklanyp galýar. Wagtyň geçmegi bilen bu toporlar degişli ýurtlarda azlyk toporlary atlandyrylýar. Azlyklar kategoriýasyny öz hukuklaryny gazanmagy dalaş edýärler. Entek diaspora hökmüne dolu kämilleşmedik toporlar bozgunlar topory hökmüne ýa-da daşary ýurtlar kategoriýasyny ýa-da migrantlar toporlary hökmüne adalýarlar. Adamlar tarihini diasporaların geçmişi anırdan gaydiyar. Meselem, evrey diasporası yer yüzünü münglör çöylveri ağır sinagları baştan geçirdi. Ya da olması dürlü dövürlerde Ermeni diasporasının duçar olan şertleri ya da dünyanın dürlü küncöklerini Afrikan diasporalarının döreyişi cemiyeti öğrenci alımlar tarafından yakından öğreniliyar. Düyüp kökü grek dilinden gözbaş alayan diaspora sözü dargama, dargaşma, yayrama manilerini anladiyar. Diaspora sözü evrey diline galut, yani sürgün ýa-da sürgünlük sözü bilen düşündürilýän ekeni. Britanik ensiklopediýasyna görä iýerki iýeri ýewre diasporalary milattan ozal 6-njy asyrda Wawilionlaryň Iuda şahlygyny basyp alyp bu ýerde ýaşaýan ýewre ýylatynyň bir bölegini gulçuluga deportasiýa etmegi bilen döreýär. Ýewre diasporalary müňlerçe ýyllyk taryhda agyr synaglary başdan geçiripdirler. Iň ýakyn taryhda 2-nji jahan uruşy döwürlerini, Ýewropanyň edil orta gurpyny, Nazi Germaniýasyna ýewre ýylatynyň köpçülüklüginiň gyrylmagy, Holokost ýewre diasporasynyň taryhda baştan geçiren agyr synaglarynyň biri boldy. Käbir diasporalar taryhda ajy pursatlary, agyr travmalar baştan geçiripdirler. Pida diasporalar umumyň aýdylany köplenç agy, ahmyr, deýrenç hasrat duýgulary bilen ýetirilýär. Pida diasporalary edilen ejir çeken adamlar tarapyndan döredilýär. Kolonial diasporalar kolonial güýçleriň raýatlarynyň öz täsir giňişligine girýän sebitlere köpçülükleriň göçmegi netijesini emele gelýär. Meselem 19-njy asyrda Rus imperiýasynyň Merkez Aziýa sebitlerini, şol sany türkmenleriň ýaşaýan territoriýalaryny basyp almagynyň ýa-ni Rus imperiýasynyň beýlik raýatlary dürli ýagdaýlar şol sany iş mümkinçilikleri sebäpli basyp alynan ýerlere köpçülükleriň göçüp başlady. Sowet ýyllaryna Rus harbylary, mugallimleri, injenerler we beýlikler köpçülükleriň häsiýetde Daşkende, Aşgabatda, Almatada Sevitin beylik şehirlerine yerleşti. Bunun neticesini Merkez Aziya'da Rus diasporaları kemale geldi. Olar öz yanı bilen dilini ve medeniyetini getirdi. Sovet Sayudunun dargımının izyanı Sevittek Rus diasporaları ağırlıkları ürüldü. Edil şolur yalı tarihte Britan rayatlarının Demirgazık Amerika köpçülüklerin göçüp barmağı hem kolonial diasporalara misal olup bilir. Demirgazık Amerika varadaydılarını meselem iyir devurlardaki kulçuluk, kul tevdası Afrika kliminden karayağız kulların getirilmeği ve sonu bilen kulçuluğun yatırılmağı Demirgazık Amerika'da Afrikan diasporalarının dörümeğine yol açtı. Kolonial diasporalar bilen bir hatarda zähmet diasporalary barada hem gurrun etmek bolar. Zähmet diasporalary bir ýurtdan başga ýurda iş üçin göçüp baran adamlar tarapyndan döredilýär. Daşary ýurt döwletlerine has özüne çekiji iş mümkinçilikleri we has amatly ýaşaýyş durmuş şertleri adamlary köpçülükleýin migrasiýa iterip bilýär. Öz dogduk diýarynyň taşlap ýekden çykýarlygyny ýa-da has köp gazanç etmek üçin özgä ýurda ýerleşen adamlar daşary ýurtda özleriniň diasporalaryny emele getirýärler. Jemgyýeti öwrenji alymlar şeýle diasporalary Zähmet diasporalary atlandyrýarlar. 20-nji asyryň 60-njy 70-nji ýyllaryna ýyllar çümüň türkiýeli iş gözlegine Germaniýa göçüp barýar. Häzirki wagtda Germaniýadaky türk diasporasynyň sany 3-4 million adama çenli baryp ýetýär. Käbir çeşmelerde Germaniýadaky türkleriň umumy sanynyň has köpdügi çaklanýar. 1961-1973-nji ýyllar aralygyna 867 000 türk işçisi Germaniýa barýar. Germaniýadaky türkler ilki başda mehman işçileri atlandyrylýardy. Ýöne häzir Germaniýadaky türk ýylatynyň sany millionlarça adama baryp ýetýär. etdi. Türkler Germaniyadaki en ýer we en köp adamly diaspora hasaplanýar. Türkiýeden Germaniýa taraf amalaşan zähmet migrasiýasynyň netijesinde ýüze çykan zähmet diasporasy iki ýurtda hem türk we nemis ilatynyň durmuşyna täsir galdyrdy. Şeýle migrasiýa häzirki wagtda Merkezi ýurtlarynyň şol sanly Türkmenistanyň Türkiýe taraf amalaşýar. Bu proses hem zähmet migrasiýasy we zähmet diasporasy kategoriýalaryna seljermek mümkin. Türkiýanyň migrasiýa darasynyň sanlaryna görä häzirki wagtda 220 000 töweregi türkmenistanly kanuny esasında Türkiýede ýaşaýar. Olaryň hatarynda studentlerim bar. Üne resmiden sanlar Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň hakyky sanynyň resmi sanlardan ençemesi ýokurdugyny görkezýär. Türkiýe türkmenistanyň raýatlary üçin 2007-nji ýylda 30 gün möhlet bilen wizasyz syýahat düzgününi girdi. 15 ýyl töweregi dowam eden wizasyz syýahat düzgünü 2022-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatyň haýyşy boýunça türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan tarapynyň ýatyryldy. 15 ýylyň dowamyny Türkiýanyň çägini türkmen ýylatynyň sany artdy. Üstesine Türkmenistana ýaramalaşan ykdysat şertler ýurt raýatlarynyň gazanç gözlegini köpçülüklüğünü häsiýetde daşary ýurtlara çykmagy terdi. Şol döwürlerde Türkmenistanyň raýatlarynyň wiza soramadyk Türkiýe köpler üçin amatly ugur boldy. Ýöne häzirki wagtda bu mümkinçilikler ýatyryldy. Türkmenistanyň häkimetleri özleriniň Ankaradan eden wiza haýyşlaryny gödegçiliksiz migrasiýanyň öňüne geçmek synaşyklary bilen düşündürdi. Ýöne Türkiýedäki türkmenleriň ýyllar boýy duçar bolýan pasport kıyınçılıkları, onların öd rehmi namlarını, Türkmen ilçhanalarının üstüvülen uzadıp bilmediligi, Türkmen migrantlarının ençemesini onsuz hem bir kanun yağdayı, gödevçülüksüz duruma düşürdü. Yani her ne çıktı olsa Türkiye'de Türkmenlerin zähmet diasporası dürüyer. Bu proses belki de en tek devam eder. Zähmet diasporası köprenç meyletini hasiyette kemale geliyer. Adamlar öd istegülen, meyletin öd vatanını taşla başka yurda var yerler. Taşarı yurtta zähmet diasporasını kemale getiriyerler. Yani Türkmenlerin Türkiye'deki zähmet diasporasını Meyletin migrasiýa däldi mejburi migrasiýa kategoriýasyna goşýan synçlarym bar. Olar bu garaýşlaryň türkmenistanyňky ykdysat şertleriň juda ýaramazlygy bilen delillendirýärler. Azatlyk radiosynyň ýurtwarly çeşmeleri 2019-njy ýylda soňky 10 ýylyň dowamyny 1,900,000 töweregi türkmenistanlynyň uzak möhlet esasy daşary ýurtlara göçüp gidenligini habar berdi. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Halı türkmenleriň Türkiýede döredýän zähmet diasporasy barada şeýle gurrun berdi.
Türkiýe giden türkmenistanly diaspora barada aydylan iki pikir hem dogry. Meniň pikirimçe sebäbi meýletin gidenlerim bar. Ýön aglawy köprügi mejburi. Owol bilen meýletin barada aydylanyna biz öň ýapyk ýurtda ýaşadyk. SSR döwründe Türkmenistan garaşlylygyna alandan soň beýle bir açyklyk bolmady. Şonuň üçin daşary ýurtlara gitmek, başga ýerlerden öz rysgyny gözlemek, gazanç etmek höwesi adamlarda aşy ýokurdy. Şoň bilen birlikde birnäçe adam çykdy. Garaşsızlığın ilkinci yıllarında elbette garaşsızlık kazanılan vaadına değil, onun bir neçe yıl son meyletin adamlar çıktı. Sonra yurtta iktisadi yağdayı katı yaramazlaştı. Adamlar mecburu çıkmaya mecbur oldular. Şol mecbur yağdayım adamları köpçülüklüğün yağdayı da Türkmenistan'dan çıkardı. Onların ağrabı köp bölüğü Türkiye vardı. İnni hazırki günü aysan adamlar daşarı yurda çıkma için para peşkeş veriyorlar, pasport satın alıyorlar, vizan satın almalı oluyorlar, bilet ya da yeni de şeyle, şol kıyınçlıklara, şol horluklara karamazdan adamlar daşarı yurda çıkıyorlar. Şunlulun birlikte elbette meyletin çıkayanların var, meyletin çıkayanlar mecbur çıkayanlardan has ağırlık.
Sevda diasporaları var adaydılarına haysidir bir yurdun erkin sevda mümkünçülükleri başka yurtlarda sevda bilen meşgulunyan adımları ödüne çeker. Ödü yurda sevda maksadı bilen baran bir milletin rayetleri baran yerlerine ödülünün diasporalarını dörediyerler. Global diasporalar giriş kitabının avtori Robin Cohen diasporaların 5-nji görünüşünü medeni diasporalar adlandyryar. Öz watanyna ynanjy we ytykady berärli ýanylýan adamlaryň öz ynançlaryny we medeni gymmatlyklaryny gorap saklamak üçin mejbur migrasiýa netijesini başga ýere göçüp barmagy, şeýle adamlaryň köpelip ýyllaryň geçmegi bilen öz jemgyýetlerini, öz diasporalaryny emele getirmegi medeni diasporalara mysal bolup biler. Meselem dini cehtin çemeleşilse Muhammed Peygamber ilk başta İslam dinini getirenine Mekke'de köplere öğüdünü dinletip bilmedi. Ona eriyen adamlar Mekke hakimiyetleri tarafından iyidirlendi. Bunun neticesinde Muhammed Peygamber öğüdüne eriyen adamlar bilen Medine şehrine göçüp vardı. Medine halkı tazı Peygamber'e kucak açtı ve Müslümanlar öğüd dini inançlarını ve ibadetlerini bu yerde has erkin berca etmek hukukuna iyi oldu. Bu proses medeni diasporalara misal olup biler. Türkmenistanyň hökümeti Türkiýede häzirki wagtda ýyllarça müň türkmenistany zähmet migrantynyň ýaşaýanyny ikrar etmeýär ýa-da bu meselelerini üns merkezine getirmeýär. Türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Hanly häzirki günde Türkiýede ýaşaýan ýyllarça müň zähmet migrantynyň diaspora emele getirmek prosesiniň dowam edýändigini aýdýar.
Edebi çeşmelerde hem siýasy maglumatlarda aýdylyşyna görä diaspora bolmak üçin hökümet bir birleşik gerek. Şol toporun bir öýgary, ruhy birleşigi ýa-da bir meden birleşigi şol adımları nähilidir bir merkeze birleştiriyen umumluk gerek. Şol umumluk Türkmenistan'dan çıkan adımların arasında beyle bir köp değil.